Jeg tænker altså, hvis du er klar,
så
klør vi på. Fedt. Jamen altså, Troels Vik her, eller Wesenberg her. Velkommen til.
Tak.
Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig. Nu har vi prøvet at få den aftale i stand i noget tid. Og nu er det lykkes, så jeg er happy.
Endelig.
Yes. Jeg har, som sagt, jeg glæder mig til at snakke med dig. Jeg har jo siddet og kigget lidt på dit resume på LinkedIn, og det er noget af en erhvervserfaring, du har der, må man sige. Du har blandt andet været i USA og lavet noget forskning. Hvad gik det lige ud på?
Vi skulle prøve at finde ud af, hvad er alfabetet, som nervecellerne bruger? Og altså, når de sender beskeder til hinanden, hvordan gør de så det? Er det en sådan slags morsekode? Men ingen har nogensinde afluret den kode. Og det hjalp jeg lidt med. Det var ikke sige, det er min fortjeneste, men jeg var med til det.
Ja, og det var jo helt tilbage i
90'erne.
I 90'erne, og så har du været chief physician på Rigshospitalet. Du har været professor chief physician in charge of clinical physiology, ja. På Zealand University.
Ja, det er Rigshospitalet og Roskilde Sygehus, hvor jeg har været i 14 plus 8 år.
Og du ved simpelthen alt om hjernen, eller ikke alt om hjernen, men du ved en del om hjernen.
Jeg ved meget om hjernen, og jeg ved meget om, hvordan man kan måle hjerneaktivitet.
Ja.
Både når det kører godt, og når det ikke kører så godt.
Kan du prøve at fortælle folk, der sidder ude og lytter med, så hvem er du, og hvad er din historie?
Jeg
er
læge.
Ja.
Jeg har siden jeg var 4-5 år vidst, at jeg ville arbejde med hjernen, fordi det var altså super spændende. Og så er jeg den slags læge, som er det tætteste, man kommer på en ingeniør. Jeg er sådan en, der sætter elektroder på hovedet af folk og prøver at måle den aktivitet, der er derinde, eller sætter elektromagneter, der kan opfange små bitte ændringer af hjerneaktiviteten. Og så prøver jeg at finde ud af, hvad er der galt her? Sover man i de søvnstadier, man skal? Har man epileptiske anfald? Og så videre, og så videre.
Mm. Og det her med at sætte ting på hovedet, er det den eneste måde, man kan sådan... Er det den bedste måde, man lærer at forstå hjernen på? Eller,
man kan sige, at der findes flere måder at aflure hjernen. Når vi to sidder og snakker sammen her, så aflurer jeg også din hjerne lidt, og du aflurer min.
Mm. Hvordan det?
Ja, fordi jeg kan jo se, når du rynker brynen, og så tænker jeg, nu siger jeg noget, han ikke kan lide. Eller, man ligesom prøver at finde ud af, hvad det andre folk tænker. Men hvis vi snakker, det er sådan lidt mere det, vi kalder objektivt. Altså det, hvor vi får noget ud, nogle tal. Så lad os bare for letheds skyld sige, der findes to. Der findes scanningerne, og der findes EEG'et. Scanningerne, det er nogen, som man lægger folk ind i et rør, og så måler man aktiviteten, når de gør noget bestemt, og når de gør noget andet, og så sammenligner man de to ting.
Det er de der farvemaps, man ser?
Ja, lige præcis. Dem ser man rigtig meget. Og det er typisk det, der hedder fMRI, man bruger, som står for funktionel magnetisk resonansimaging.
Mm.
Og på den måde, så kan man se områder, som er involveret i ting og sager. De metoder, har en ret præcis rummelig opløsning. Det vil sige, man kan sige nogenlunde, hvor det er, blodgennemstrømningen ændrer sig, som udtryk for en aktivitetsændring. Men de har en ret dårlig tidsmæssig opløsning. Hvis der kommer sådan et enkelt lille bump, så kan de ikke registrere, når det kommer, fordi det tager typisk et par sekunder. Altså man skal have gennemsnittet af aktiviteten i et par sekunder for at kunne lave de her maps.
Okay.
Omvendt så den slags, jeg interesserer mig meget for, det er de elektriske bølger. Her har man ikke særlig god rummelig opløsning. Altså man kan ikke se ret meget detaljer. Man bare siger, man kan se ting på størrelse med en 5 kron.
Okay.
Så det er sådan det er store pletter på hjernen. Til gengæld så kan man se på millisekundniveau,
okay,
at her der er altså et eller andet, der sker. Så hvis man vil se, hvordan reagerer du på et bup fra min side, så kan jeg simpelthen lave nogle stykker af dem, og så kan jeg simpelthen se, at der kommer et lille skuld ekstra ind i din hjerne hver gang.
Mm. Hvad er noget af det vildeste, du har fundet ud af gennem din forskning omkring hjernen?
Ja, hvad er noget af det vildeste? Altså, det, jeg lavede i USA, det var vildt. det at hjælpe med at finde alfabetet i hjernen. Og så har jeg lavet noget bevidsthedsforskning.
Men finde alfabetet, hvordan? Altså, hvad
ja, man simpelthen finde ud af, når nu en nervecelle taler med en anden nervecelle, så sender den to slags, der er to slags elektriske signaler i sådan en nervecelle. Der er det postsynaptiske potentiale, som er det signal, der løber fra andre celler ind til cellekernen og cellelegemet. Og så er der aktionspotentialerne, som er dem, der løber ud i et langt, langt rør. Det kan være en halv meter langt, det kan være en millimeter langt. Det er meget forskelligt fra celle til celle. Og møder synapsen. Synapsen er den kemiske forbindelse til den næste nervecelle.
Mm.
Så når man kigger på...
Så to signaler?
Ja, to signaler. Men jeg har mest interesseret mig for den sidste. Altså
okay.
Den, der løber på den, på det lange, i det lange rør. Og den kommer typisk sådan... Og spørgsmålet er, betyder det noget, hvordan den rytme er? Eller er det bare, som man sagde indtil for 30 år siden, det er et gennemsnit af aktiviteten per sekund eller per 10 sekunder, der betyder noget?
Hmm.
Og noget af det, vi fandt ud af, var, at ja, gennemsnittet forklarer 2/3 af informationen, men der er faktisk 1/3 af den information, som en nervecelle giver til en anden, der har at gøre med rytmen.
Men hvad har meningen været med at lave den her forskning og finde ud af den her med den her rytme så? Altså, hvad kunne det transkriberes i ud i?
Brain-computer interfaces.
Okay.
Så når man...
Så vi er helt over i sådan noget Elon Musk?
Ja, lige præcis.
Ja, okay.
Han gør også brug af den viden. Når han laver chips, der skal kommunikere med nervecellerne, så skal han jo vide, hvad er det for nogle aktiviteter, nervecellerne skal have.
Mm.
Betyder det noget for dem, hvilken rytme der er i signalet? Og til det formål kan vi så sige til ham, ja, det gør det.
Er det en realitet nu, at man kan endopere chips ind i folks hjerner og på en eller anden måde hjælpe dem med et eller andet?
Man kan godt på forsøgsbasis indoperere chips i hjerner.
Mm.
Det bliver gjort, det klassiske eksempel, det er meget tæt på input og output. Det vil sige, i synsparken, hvis man slet ikke har noget syn, så kan man måske lave sådan et meget, meget groft syn, hvor der er nogle kameraer, der sender signaler ind, og så lærer man at sige, sådan her ser der ud omkring mig. Hvis man intet kan se, og man pludselig kan se noget, som er 5x5, jamen så er det da bedre end ingenting. Så kan man jo se en streg på fortovet og sådan noget.
Så der, hvor teknologien er nu, det er, at man vil godt kunne indopere nogle chips i folks hjerner, men... Man vil ikke kunne få en lammet person til at gå, eksempelvis.
Det er så det andet sted. Det er nemlig tæt på outputtet.
Mm.
Og det er nemlig med at få lammede folk til at gå. Og der er også sket en hel del. Så der er alle mulige solstrålehistorier om lammede folk, der rejser sig op og går, og som bliver bedre og bedre.
Mm.
Men det er noget, der kræver rigtig, rigtig mange mandetimer. Og det er også noget, der er forbundet med, at så skubber chippen sig en lille smule, og så er der intet, der virker.
Mm.
Så det her med at lave en løsning, som bare spiller perfekt, ligesom biologien jo næsten gør,
ja.
Det kan være rigtig, rigtig svært, fordi når vi blander biologi og teknologi, så er der en masse interface-problemer, ja, som vi ikke har løst.
Blødt læme møder et hårdt læme.
Ja, og det bløde læme, det ændrer sig. Der kommer ganske vist ikke nye nerveceller, men de ændrer form og størrelse osv. Så kommer der lige lidt betændelse forbi, så flytter de sig lidt. Og, hvad gør så det der hårde elektronik med det?
Mm.
Og tilsvarende elektronikken, den mister jo efterhånden nogle metalioner og så videre. Skal man så skifte den? Og, hvordan gør man det? Og når man så ikke kan ramme det samme sted igen, så skal folk til at lære at gå på en ny måde.
Så hvis jeg var blind, så ville du måske kunne give mig et lidt bedre syn, men hvad nu hvis jeg kom til dig og sagde, Troels, jeg kunne godt tænke mig at blive ekstremt dygtig til matematik og kunne regne?
Der er vi ikke endnu,
ah, okay.
men det kunne være, at vi en dag kom der.
Okay.
Det ville jo være super spændende.
Tror du, det er realistisk?
Ja, jeg tror det. Og det bringer en hel masse etiske problemer med sig. Lad os nu sige, at du... går i 7. klasse, og i 7. klasse, der skal man jo lære en masse 7. klasses matematik, men man kan også få en chip, der gør det. Ja. Så hvis du har nogle rige forældre, så får du den super gode tip, og så kan du bare hygge dig.
Ja.
Hvis du ikke har nogen rige forældre, så kan du tage den dårlige chip. Eller det kunne være, der var nogen, der gav dig en gratis chip, mod at de fik lov at bestemme reklameindholdet.
Hvad med sådan noget som at påføre sig? Altså, kigger man også i det? Altså, skal det ind i hjernen, for at det fungerer? Eller tror du, man ser på en fremtid, hvor man kan tage et eller andet på hovedet, og så gøre den en bedre til et eller andet? Eller?
Nu snakkede vi før om, hvor dårlig opløsningen var, når det er noget med strøm uden på hovedet, ja. Altså en 5 kroner stort. Hvis vi gør det, som du beskriver med at sætte strøm uden på hovedet, så vil det være endnu mere diffust. Så okay. Vi kan ikke styre en arm i en bestemt retning eller et synsindtryk. Men man kunne godt forestille sig, og det er jo, der er noget forskning, der går på, at det kan ændre på excitabiliteten. Det er et frækt ord, der betyder, hvor let nervecellerne har ved at sende de her morsesignaler.
Mm.
Så hvis vi oplever, at morsesignalerne er blevet svækket, vi har måske en sygdom eller sådan noget, så kan en strøm uden på hovedet godt være med til at skubbe lidt, give lidt den der hånden i ryggen, når man lærer at cykle.
Okay. Hvad med sådan noget som mand- og kvindehjernen? Er der forskel på det? Det er rent faktisk min forlovede, der sidder derhjemme og siger, hey, spørg ham lige om det her. Fordi jeg sådan, er det sandt? Er
jeg kan fortælle, at jeg var ved at skrive en bog om det.
Okay.
Og fandt ud af, at der er meget, meget lidt evidens.
Okay.
Så det bliver meget nemt sådan noget, et sprængfarligt område at bevæge sig ud i.
Ja.
Hvor man kommer til at stå på mål for noget, som er lidt svært at stå på mål for. Men hvis du vil have nogle fakta, så er mandehjernen i gennemsnit 10% større end kvindehjernen.
Mm.
Og det er mandekroppen jo også. Så det er en afspejling af, at det er en større krop med flere, mere styring, kan man sige, ikke? Fordi der er længere arme og ben og sådan noget. Så er der selvfølgelig nogle ting, kvinder i gennemsnit er bedre til end mænd. Og der er noget, mænd i gennemsnit er bedre til end kvinde. Men det er vigtigt at sige, at det her det er et gennemsnitsbetragtning. Og som gennemsnitsfænomen er det ret uinteressant, når vi snakker enkelte individer. Altså hvis jeg for eksempel siger, at en af de ting, mænd tit er bedre til, det er at navigere i 3 dimensioner.
Mm.
Hvis mænd i gennemsnit er bedre til det end kvinder, så har vi 2 normalfordelinger med et gennemsnit, der er lidt bedre hos mænd. Men det betyder jo ikke, at alle mænd er bedre end alle kvinder. Der er måske 47% af kvinder, der er bedre end en given mand. Så vi skal bare huske, at det her det er bare statistik.
Så hvis man kigger på mandehjernen og kvindehjernen, så ser de ens ud?
Altså sådan, de ser fuldstændig ens ud.
Okay.
Så
du vil ikke kunne stå med en lad sin afdøds hjerne i hånden og sige, det her det var en kvinde?
Det er ikke muligt.
Nej. Okay. Og det er lidt interessant, fordi jeg har også haft en idé om, at der var lidt forskel. Fordi vi jo er så forskellige ude i livet, kan man sige generelt. Men der er måske nogle samfundsmæssige ting, der går ind og spiller ind der.
Altså, nu snakkede du lige struktur, men der er jo også funktion. Og funktion, det hænger sammen med, hvordan de her signaler løber rundt mellem nervecellerne. Og der er nogen, der spekulerer i, at kvinder er bedre til sådan at få det hele til at spille sammen. Hvor mænd måske er lidt mere til at tænke i kasser. Så de går ned, de bor sig ned i et eller andet, og det tænker de meget over. Og så skal man helst forklare det på en måde, så mændene forstår det i deres små kasser, mens kvinder de siger 2 ord til hinanden, og så ved de allerede, hvad den anden mener. Og når jeg bliver spurgt om det, du spurgte mig om...
Så forventer de også, at manden ved, hvad de
mener. Ja, forstår du ikke, hvad jeg mener.
Jamen, det er bare sjovt. Altså, hvad med sådan noget som urhjernen? Altså, det har jeg snakket med mange af de gæster, jeg har haft inden. Diætister og stresseksperter og sådan noget. Er det noget, man beskæftiger sig med i sin hjerneforskning, hvor man siger, okay, altså hjernen så højst sandsynligvis også ud, som den gør for 1000 år siden og 10.000 år siden?
Altså, urhjernen er meget interessant, og når vi snakker urhjernen, så er det mere end 10.000 år siden. Så er det rigtig langt tilbage, når vi simpelthen snakker om den del af hjernen, som er primitiv, ikke reflekterende, hurtigt reagerende, men meget uspecifik. den, der får os til at blive bange, når vi ser en pind på cykelstien, fordi vi tror, det er en slange, der ved os. Den, som gør, at hvis der pludselig er nogen, der råber højt, så kommer vi til at føle, at det kunne være os, de råbte af. Det er en rigtig god del af hjernen at have, hvis man er ved at blive spist eller skal overleve. Den er bare ikke særlig god i et moderne samfund, hvor man skal tænke over tingene.
Er det en bestemt del af hjernen, der ligesom styrer de her, hvad kan man sige, sådan faresignaler?
Ja, urhjernen er en særlig del af hjernen, der ligger dybt, dybt begravet inden midt i hjernen.
Okay.
Og så kan man sige, så er mennesket specialiseret ved at have fået nogle hemisfære, hjernehalvdele, som indeholder hjernebark, som har nogle taleevner, nogle lytteevner, nogle tænkeevner, nogle bevægeevner osv. osv.
Mm. Hvis præmissen er, at hjernen har udviklet sig for den her urhjerne, hvordan ser det så ud i fremtiden? Hvad er dit view på det? Altså...
Vi snakker mange tusind år, men der er der ingen tvivl om, at vores hjerne vil ændre sig. Altså, det er jo det, der er så vidunderligt ved det menneskelige organisme, det er, at vi tilpasser os. Vi kommer til at efterligne det, der er behov for. Så hvis man forestiller sig, at alle mennesker stadig gik rundt med en mobiltelefon om 10.000 år i hånden, det gør de ikke. Men hvis de gjorde det, så ville der være noget udviklet, en sjette finger eller en del af hjernen, som kunne holde øje med den der mobiltelefon, samtidig med, at vi lavede andre ting. Eller hvad ved jeg. Så vi simpelthen har tilpasset kroppen til teknologien.
Hvad tror du, der kommer til at ske, hvis man kigger 10.000 år frem? Hvordan har hjernen så udviklet sig? Det er selvfølgelig et lidt stort spørgsmål.
Jeg tror, at det, der vil ske med hensyn til hjerne og krop i det hele taget, det er en sammensmeltning med teknologien. Teknologien har så meget at byde på, som vi ikke kan. Altså, jeg kan ikke opremse pi med 40.000 decimaler. Det kan en computer gøre på en nultid og tilsvarende. Så der er nogle ting, teknologien er meget, meget bedre til. Og så er der noget, vi foreløbig er meget bedre til. Sådan noget som intuition og følelser osv. Og, hvis man kunne få den bedste af begge verdener, og få de her ting til at smelte sammen, ville vi have nogle supermennesker. Og det tror jeg vil ske. Der vil være så stort et drive hen imod lige at være den grad bedre.
Tror du, hjernen udvikler sig til at være mere fredskabende? Altså i fremtiden? Fordi nu ser man jo alle de krige, og hvordan vi bekriger hinanden som menneske. Og jeg tænker, man må også sidde som hjerneforsker og tænke, hvorfor bliver vi ved? Er vi på vej mod mere fred, tror du, hvis hjernen udvikler sig det rigtige sted, eller...
Jeg er bange for, at man ikke kan sige. Altså, det ville være rigtig dejligt, hvis det var den vej, det gik. Men en ting, man kan sige, det er, at generelt er gamle mennesker mere fredelige end unge mennesker. Så hvis vi gik imod en organisme, der levede længere, så kunne vi af den vej måske få flere mennesker, der var fredsinteresseret end kampinteresseret. Og det hænger blandt andet sammen med hormonniveauerne hos unge mennesker.
Mm. Nu, jeg har tidligere snakket med en, der hedder Niklas Brandborg, som snakker om anti-aging. Blandt andet, han har skrevet en bog, der hedder Gobler Ellers Baglæns. Og der snakker han om, hvad man kan gøre for, at ens krop... Altså, hvor aldringen ligesom sænkes, hvilke tiltag man kan gøre rent fysisk, hvad man kan spise, og hvordan man kan træne, og alt sådan noget her. Men jeg tænker, ældes hjernen på samme måde som resten af kroppen? Eller kan den nærmest leve for evigt, eller hvordan? Fordi det er jo sådan et blødt læme, ikke?
Altså, man kan sige, at...
det er jo ikke en muskel.
Nej, det er det ikke. Der findes i forbindelse med arvematerialet, der findes nogle kodninger i enderne, og dem bliver der færre og færre af, hver gang cellen deler sig, og når cellen er delt tilstrækkeligt mange gange, så kan den ikke dele sig mere.
Mm.
Og det er jo en del af aldringsprocessen. Nu er det bare sådan, at hjerneceller...
Telomererne der, ikke?
Ja, det hedder telomer. Nu er det bare sådan, at hjernecellerne deler sig ikke. Så det argument med, at hjernen ældes på samme måde som resten af kroppen, det tæller ikke helt her. Omvendt må man sige, at når de ikke deler sig, så kan de heller ikke erstatte sig. Så det er en lidt anden måde, vi går til grunde på. Men vi mister nerveceller. Hvert sekund mister vi nerveceller i hjernen.
Så den der med, at hvis man får et slag i hovedet, eller drikker for meget alkohol, at det brænder hjerneceller af, altså det er korrekt, eller hvad?
Der er faktisk nogen, der har forsøgt at vise det. Okay. Der har forsøgt at måle på alkoholikere og se, om de havde færre hjerneceller. Det havde de ikke.
Okay.
Men derfor kan det godt være, at det stadig er tilfældet, at deres metode bare ikke var følsom nok. Mm. Og det, der er virkelig interessant her, det er selvfølgelig, er der nogle ting, vi kan gøre for, at denne her destruktion går langsommere? Er der noget, vi kan gøre for at holde gang i vores hjerne? For at holde humøret oppe i hjernen?
Er der det?
Der er nogle ting, der kan få os til at lave nye nerveceller. Der er et stof, der hedder BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, som frigives ved fysisk aktivitet, og som får hjernen til at lave nye nerveceller. Så ved at være fysisk aktiv, kan vi gøre noget godt for vores hjerne. Ved at bruge vores hjerne, kan vi gøre noget godt for vores hjerne. Ved at spise sundt, kan vi gøre noget for vores hjerne. Og endelig ved at huske at holde pauser, så hjernen ikke bliver overbelastet, kan vi gøre noget.
Hvad for en form for, jeg tænker, der er jo forskel på fysisk aktivitet? Altså at gå en tur er selvfølgelig godt, men er der noget, der er bedre end andre?
Altså med BDNF, der kræver det, at du har moderat til høj fysisk aktivitet. Så gå en tur er sikkert ikke godt nok. Men igen, der er aldrig nogen, der har vist, at det virker mod for eksempel demens. Det ville jo være rigtig interessant, hvis man kunne sætte demente op på en kondicykel, og så stoppede demensen, og der er vi altså ikke.
Mm. Min mormor, hun døde af demens, ligesom mange andres bedsteforældre også er. Er der nogen viden om, hvad der skaber demens?
Demens findes i mange former. Den mest kendte er det, der hedder Alzheimers sygdom. Og ved Alzheimers sygdom, der aflejres nogle proteiner i cellerne, i nervecellerne og uden for nervecellerne. Og når de aflejres, så dør cellerne. Så det er en proteinaflejringssygdom, som man ser hyppigere hos kvinder end hos mænd. Så kigger vi hos rigtig gamle kvinder, så vil der være rigtig mange af dem, der har demens.
Men er det så... Er det så kvinder, der ikke for eksempel har bevæget sig så meget og trænet så meget, måske ikke passet så godt på deres krop, eller er det bare, hvis du har Alzheimer, så kommer du til at få det lige meget hvad? Eller det udvikler sig lige meget?
Det, man kan sige om Alzheimer, det er, at der er i hvert fald en familiær del. Dem, der får Alzheimer tidlig i livet, de har også med større sandsynlighed en mor, bedstemor med Alzheimer.
Mm.
Om det er sådan, at man kan kalde det en simpel livsstilssygdom. Der er noget, der tyder på, at der er lidt af det.
Mm.
Altså i virkeligheden, så er der nogen, der sammenligner det lidt med diabetes type 2.
Okay.
Hvor vi jo netop ved, at for lidt fysisk aktivitet og for usund mad og overvægt osv.
Alkohol og cigaretter og sådan noget.
Ja.
Ja. Det er sjovt, fordi min mormor, hun drak sådan delvist. Jeg vil sige, hun var ikke fuldblods alkoholiker, men der var en del alkohol. Og så røg hun også rigtig meget. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det måske også har haft et eller andet at gøre med det. Jeg tænker, det kan ikke gøre noget godt i hvert fald. Nu er jeg jo ret interesseret i sådan noget som psykedeliske stoffer. Ikke at jeg selv har prøvet det, men hvad er din sådan, viden omkring psykedeliske stoffer og hjernen?
Man kan sige, at den første viden, vi sådan rigtig får i den moderne lægevidenskab om det, det er jo LSD i 60'erne, som jo var sådan noget hippie-drug, hvor vi så, at der var folk, der blev rablende skøre på én gang. Så der må man sige, der var det en no-go,
ja.
Hvis man var et fornuftigt menneske.
Og det var Nixon-regeringen, der gik ind og... stoppede det. Der
var det kan godt være.
Kliniske trials eller et eller andet dengang.
Men så der er jo kørt nogle forsøg rundt omkring på psykiatriske afdelinger, hvor man har sagt, folk, der er sindssyge i forvejen, kan man hjælpe dem ved hjælp af sådan nogle stoffer her.
Mm.
Og Jeg har ikke set nogen overbevisende undersøgelser, der viser, at det hjælper. Jeg vil have det ligesom dig. Jeg vil aldrig prøve det.
Ja.
Men der er flere og flere mennesker, der prøver det. Måske kan det hjælpe dem i nogle situationer. Vi ved det jo sådan set ikke, før vi har undersøgt det.
Ja.
Men igen, hvordan undersøger man noget, hvor man ikke selv har lyst til at prøve det, så kan man jo heller ikke rent etisk bede andre folk om at prøve det.
Nej, for jeg så jo, at de sådan stille og roligt, der begynder at eksperimentere lidt med det i USA igen. Det var det der med 60'erne og 70'erne, der lavede man rigtig mange forsøg med psykedeliske stoffer. Så kommer, jeg tror, der Reagan-regeringen, der kommer til at lave den her anti-drugs-kampagne mod cannabis og psykedeliske stoffer. Og de havde åbenbart haft ret mange gode forsøg i gang med krigsveteraner, der kommer hjem, og så får lov til at få nogle af de her kurer med psykedeliske stoffer, rent faktisk kommer ud af den posttraumatiske stresslidelse, som de er i. Og nu ved jeg, at de eksperimenterer ret meget med det med angst. Jeg har selv haft angst inden på livet, ikke personligt. Hvor jeg tænker, altså et stof, man kan tage, som kan påvirke hjernen på en eller anden måde, sætte hjernen ind i en eller anden form for det, jeg har hørt mange, der tager psykedeliske stoffer, de oplever det, at de ligesom kommer ud af deres egen krop og kan se et større perspektiv. Hvordan de ser ud i ansigtet, når de gør det, det ved jeg ikke, men det ser nok lidt anderledes ud, ikke? Så jeg synes, det er sådan ret interessant sådan område omkring hjernen, som man måske ikke ved så meget om. Og det virker til, at det blev sådan stoppet på sådan en eller anden form for falsk grundlag i 60'erne eller 70'erne.
Så der er ingen tvivl om, at hjernen har godt af at komme ud af sin komfortzone. Altså, at vi udfordrer os selv lidt.
Mm.
Det, der er farligt, det er, hvis man gør det på en ikke-fysiologisk måde. Så længe man kan tænke sig ind i en ny situation, visualisere eller gøre noget, man ikke plejer at gøre, og snakke med folk i S-toget. Hvad ved jeg? Så er det godt at udfordre hjernen. Men der er heller ingen tvivl om, man kan også udfordre hjernen for meget.
Ja.
Og det kunne man se på basis af LSD-eksperimenterne.
Og det er der, en psykose opstår, eller hvad?
Det er jo det. Så kan du få en psykose resten af dit liv efter et enkelt trip. Og det er jo ikke nogen, der ønsker.
Nej. Hvad er det, der sker ved en psykose? Altså, kan man se ændringerne i hjernen fysisk? Altså, det kan man vel ikke,
men man kan ikke lave en diagnose ved hjælp af scanninger.
Nej.
Altså, du kan ikke på en enkelt person sige, det her, det er en psykotisk person.
Hmm.
Der er selvfølgelig lavet studier på grupper, hvor man kan sige, at folk, der har svært ved realitetstestning eller selvopfattelse, eller hvad ved jeg, de har et mindre aktivitet i et bestemt område.
Mm.
Så på den måde kan man godt i gruppeeksperimenter se forskel på folk, der har en psykose, og folk, der ikke har det.
Mm. Hvad med folk med søvnproblemer? Hvordan hjælper man dem som hjerneforsker?
Vi interesserer os rigtig meget for at måle søvnen. Simpelthen finde ud af, er den her søvn tilstrækkelig for dig? Er der nok dyb søvn? Har du drømmesøvn, som de fleste? Eller har du mange opvågninger, således at du aldrig rigtig når ned i dyb søvn? Det kan man for eksempel se ved folk, der har søvnapnø, som snorker og holdt stopper med at trække vejret under søvnen. Så på den måde kan vi måle rigtig mange ting. Hvad gør man så for dem? Det var det, du spurgte om.
Mm.
Der kan man sige, at hvis vi har søvnapnø, så findes der nogle muligheder, blandt andet CPAP, BIPAP, får man en omvendt støvsuger, der blæser ind i munden.
Altså søvnapnø, det er der, hvor man snorker?
Ja, så laver man et overtryk, så munden ikke klapper sig sammen, som den ellers gør.
Men altså, hvor vigtig er søvn for det er vel alt for ens velvære, eller hvad
er
det?
Søvn er super vigtigt.
Ja.
Det er din chance for at overleve på den lange bane. Altså, hvis man ikke har sovet bare et par døgn overhovedet, så bliver man tummelumsk og kan ikke tage fornuftige beslutninger, og man begynder at få mikrosøvn, altså små episoder af et sekunds varighed, eller sådan noget, hvor man sover, selvom man tror, man er vågen. Og hvis man på den rigtig lange bane kigger på, hvad sker der med folk, der kun sover 4 timer per nat, eller sådan noget, så kan man sige, der er individuel forskel. Nogen klarer det. Men langt de fleste, de går hen og oplever en stresstilstand.
Jeg læste, at det amerikanske forsvar og generelt militæret rundt omkring i verden ved afhøringsmetoder, de holdt op med waterboarder, så de bare begyndte at sleep deprivate.
Mm.
Fordi det skulle være endnu værre, at man bare holder folk vågne simpelthen. Det skulle være den værste tortur.
Ja.
Jeg kender lidt til det, fordi jeg har to små børn. Så, Men hvor lang tid... Altså, det her med, at der er nogen, der klarer mindre søvn bedre end andre. Der var også den her ting med, at jo ældre du bliver, jo mindre søvn skal man bruge. Har man fundet ud af, hvorfor det er sådan? Eller er det overhovedet sandt? Er det bare en myte?
Det er sandt. Du kan gå ind på det amerikanske sundhedsstyrelses hjemmeside. Der er en tabel, der viser, hvor meget skal man sove i forskellige aldersgrupper.
Hvorfor er det?
Jamen, det hænger sammen med, at en meget umoden hjerne, som man ser for eksempel hos de helt små børn, den har brug for meget tid til at samle sig, til at bygge om. Men det har nok også noget at gøre med, at vi sover dårligere. Altså, jeg tror simpelthen, at det også er en del af det er sådan en selvopfyldende profeti, at når vi bliver gamle, og vi har ondt i ryggen og i benene, og vi skal op og tisse om natten, og hvad ved jeg, så bliver den søvn, man stiller sig tilfreds med, den bliver også mindre.
Mm. Hvad med myten, at man bruger kun 10% af sin hjerne? Den har du sikkert hørt et par gange før.
Den har jeg hørt mange gange.
Ja. Hvad siger du til det?
Hjernen er utrolig energidyr at drive. Hvis vi kigger på en voksenhjerne, så bruger den 20% af kroppens energi i hvile, og den vejer 2%.
Nå.
Så den er, det er ikke en, man bare har for sjov. Hvis det var sådan, at vores hjerne var 90% overflødig, så ville det nok igennem evolutionen have været sådan, at hjernen var blevet mindre. Så allerede der er der et argument. Når vi så siger, at vi kun bruger 10% af vores hjerne, så skal vi huske, at den måde, hjernen fungerer på, det er, at den ændrer på de her synapser, altså forbindelserne mellem nervecellerne, gør dem stærkere og svagere, spreder signalet i nogle mønstre, og igen alfabetet, som de bruger i nervecellerne, når de taler sammen. Og alt det er noget, som kan give en vis sandsynlighed for det, vi husker.
Hmm.
Gul banan. En banan plejer at være gul, så gul banan, det hænger godt sammen. Hvis det nu var en rød banan, vi havde set, så skulle vi have kodet det på en anden måde. Og det ville vi så kode lige ved siden af. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der være en risiko for, at når vi tænker banan, så kommer vi over den røde, selvom vi skulle være den gule. Altså det her med, at tingene begynder at blande sig sammen.
Mm.
Det sker, hvis man overfylder sådan et system. Hvis vi overfylder en computer, så siger den bare, at der er ikke mere plads. Stop.
Mm.
Hvis vi overfylder hjernen, så begynder vi at blande tingene sammen. Vi får aldrig sådan en stop-ting. Og det er derfor, folk siger, at vi bruger kun hjernen 10%, fordi de kan se, du kan stoppe meget mere ind i den, men de glemmer at sige, hov, du laver også flere fejl.
Er det også det, søvn gør? Det rydder ud?
Søvn rydder ud. Søvn rydder ud i affaldsstoffer mellem nervecellerne. Søvn rydder ud i tankerne, i de strømme, der løber i nervecellerne. Vi får bearbejdet dagsindholdet og er klar til at opleve nye ting.
Hmm. Men hvorfor har vi så en krop, der har brug for søvn? Altså det er jo et spørgsmål, der er rigtig mange, der stiller, tænker jeg, som er hjernevorsker. Hvorfor er det, vi har brug for den her søvn? Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte? Altså det er den fysiske hjernes begrænsninger, der gør det.
Jeg tror, man skal tænke biologisk og geologisk her. Jo, astronomisk. At vi har en jord, der drejer rundt, og når den gør det, så får vi automatisk mørke timer, hvor vi ikke kan arbejde så godt.
Mm.
Det vil sige, at de individer, som er dem, der har klaret sig bedst, det er dem, der har været i stand til at bruge natten til noget andet, ikke brænde en masse energi af, når de alligevel ikke kan finde mad og ikke kan spise, så giver det god mening at nedsætte energistofskiftet. Så har vi så udviklet nogle hjerner, der passer til. Det er min hypotese, men du har da fuldstændig ret. Man kunne da godt forestille sig, at man havde en maskine, der aldrig stoppede. Og hvis man havde det, så kunne man måske have visse fordele, men sandsynligvis havde man også et kortere liv. Det vil sige, man levede færre år, men på fuld tryk.
Tror du, hjernen, som den ser ud nu, kunne udvikle sig andre steder end på jorden? Det er jo selvfølgelig, nu snakker vi liv uden for jorden og konspirationsteorier og sådan noget. Men jeg er ret stor fan og sådan noget, nemlig. Men tror du, at evolution, som man har set nu, vil kunne ske andre steder?
Der er hele tiden forskellige evolution i forskellige enklaver. Vi ser, at folk, der lever isoleret fra resten af verden, de får nogle andre evner, nogle andre interesser osv. Mm. Jeg sad netop i dag og læste om, hvordan man nu er i stand til at producere ilt på Mars.
Okay.
Det betyder, at man kan faktisk have folk boende på Mars, og man kan lave ilt til dem, så de kan leve uendeligt deroppe.
Hvordan gør man det?
Mars' atmosfære består af en hel masse kuldioxid, altså CO2, hvor man simpelthen spalter det, så det bliver til O og CO. Og så tager man de der O'er og isolerer dem fra resten, og så sætter man dem sammen til O2. Det betyder, at man kan lave en gruppe af mennesker, der kan udvikle sig helt for sig selv, som ikke får noget input, og det input, de får, det kan vi i hvert fald styre. De blander ikke gener med folk nede på jorden. Og så kan vi lave en parallel evolution, og det er utroligt spændende.
Hvis man nu kigger på sådan et dyr som blæksprutten, altså dens hjerne, det er jo noget med, dens hjerne går ud, også ud i dens arme, eller hvad? Eller...
Ja, der findes en hel masse modeller for nervesystemer.
Mm.
Og hvis man interesserer sig meget for at forstå netværkernes detaljer, så er det typisk sådan nogle havsnegle og blæksprutter og sådan noget, fordi de har et meget ens. Altså der kan man sige, at alle individer har 215 nerveceller eller et eller andet i den stil. Og så kan man simpelthen kortlægge dem, og så kan man finde ud af, hvad laver den enkelte nervecelle. Sådan er det ikke hos mennesker. Vi har alle sammen forskellige hjerner. Den er så kompleks, og den er opbygget afhængig af de oplevelser, vi har haft gennem livet, og de gener, vi har med os, og den mad, vi har fået osv.
Jeg synes, det er pudsigt, når man ser sådan et billede som det her deep field-billede, der er blevet taget af universet, hvor man ser hele universets, altså den kosmiske stråling eller et eller andet, hvor man ser alle de der baner, der ligger. Har du set det billede?
Nej.
Man ser alle de baner, der ligger, og så sammenligner man det billede med et billede af hjernens baner, som også er blevet taget helt tæt på, og så ligner universets, hvad kan man sige, struktur utrolig meget hjernens struktur, altså hvor stor lighed der egentlig faktisk er i sådan naturen mellem ting. Hvis man har zoomet helt ind tæt på træernes fibre og sådan noget, altså sådan, hvordan man kan se sådan se samme mønstre i naturen. Det er ret spændende, hvordan det foregår. Det er også derfor, for jeg sådan personligt tænker sådan, altså hvis hjernen kunne udvikle sig på jorden, så må der vel også være en eller anden planet et andet sted, hvor man kan få samme vilkår, og det samme sker her. Måske bare ikke i menneskelig form, men en eller anden.
Der er ingen tvivl om, at hjernen kan udvikle sig andre steder. Om den udvikler sig på samme måde, det tror jeg ikke. Der vil være nogle andre input, der vil være andre ting, der er vigtige. Lad os sige, at på Mars er der et eller andet uhyre, der kommer og spiser der en gang imellem. Så vil der være den del af hjernen, som holder øje med det uhyre.
Så er det ikke en pind eller en slange, så er det en monsterhånd.
Et eller andet. At det bliver udviklet ekstra meget.
Ja. Hvad består hjernen egentlig af? Altså sådan fysisk, det er jo ikke en muskel.
Hjernen består af 100 milliarder nerveceller, som er nogle specialiserede store celler med indløbsarme, med cellelemer og med udløbsarme, og de hænger sammen i noget, der hedder synapser. Derudover så er der cirka 5 gange så mange støtteceller, så det er celler, der ikke er nerveceller, men som hjælper med at rydde op, med at levere næringsstoffer, med at isolere hjernen fra blodbanen. Det er sådan, at vi har noget, der hedder en blod-hjerne-barriere, som hjælper hjernen mod ikke at blive syg, hver gang vi spiser noget dårligt. Vi kender det der med, at vi kommer til at spise noget dårligt mad, og så kaster vi op.
Mm.
Heldigvis så er det sjældent, at vi bliver helt underlige i hovedet. Og det er fordi, at de giftstoffer, som var i maden, de kommer ikke ind i hjernen.
Okay.
Og det er nogle særlige celler, der passer på det. Og så er der også et politi, som holder øje med, om der kommer bakterier ind, og sørger for at slå dem ihjel, osv.
Er det samme politi, som er i resten af kroppen?
Nej, det er et specielt politi, specielt immunsystem, som er i hjernen. Man har adskilt immunsystemet i resten af kroppen fra hjernesystemet. Og det er noget, udviklingen har gjort.
Hvis man så står med sådan en hjerne i hånden, det har du vel prøvet, kunne jeg forestille mig.
Det har jeg.
Ja. sikkert mere end en gang. Hvordan føles sin hjerne der? Er den sådan gelé-agtig, eller sådan fast? Eller?
Den føles lidt ligesom en lever. En lever er glattere, men de fleste mennesker har prøvet at gå ned hos slagteren og købe en lever, som er glat. Hjernen er fuget, men glat i stykker. Den er sådan lidt fast at holde på, og hvis man trykker på den, så kan man godt stikke fingrene ind i den. Men ellers så holder den sin form nogenlunde. Den synker lidt sammen, når man tager den ud.
Mm.
Det ser man også, når man opererer på hjerner, at man har lavet en scanning, der viser, det er det her område, du skal have ud, og i det øjeblik, man åbner, så synker hjernen lidt sammen. Så skal man til at korrigere sin scanning.
Mm. Er den sådan, er den hårdfør? Altså, eller skal der ikke så meget til, for at hjernen går i stykker?
Den går nemt i stykker.
Ja.
Den sidder gemt inde i kraniet, netop for at beskytte den.
Okay.
Og den kan ikke reparere sig selv.
Så det vil sige, at hvis man laver et lille slag forkert på hjernen eksempelvis, så kan det have en sådan ret katastrofal betydning for resten af ens liv?
Ja, okay. Det er rigtigt.
Hvad med sådan, er det så, jo tættere ind man kommer i hjernen, jo mere, altså, er der noget i det med, at jo dybere ind du kommer i hjernen, jo mere sådan tættere på de der grundting, du skal kunne, kommer du, altså med træk vejret, hjertet, der slår og sådan noget, og så er det sådan mindre nødvendige ting?
Ja, jeg mener, at de alle sammen er nødvendige.
Okay.
Hjernestammen indeholder nogle områder for vejrtrækning og puls og blodtryk og væskebalance og sådan nogle ting. Og det er jo helt nødvendigt for at overleve. Så hvis du bare tænker på at overleve som et mål i sig selv, så kan du godt have ret i, at de dybliggende strukturer er vigtige. Men at overleve uden at kunne tænke, uden at kunne sanse, uden at kunne bevæge sig, det er måske ikke så spændende. Og det er jo de områder, der sidder ude i hjernebarken. Altså de yderste 5 millimeter af storhjernen.
Mm. Nu har jeg jo børn. Jeg kunne godt tænke mig, at de vokser op og får nogle gode hjerner. Er der noget, man kan gøre som forældre til at sørge for, at ens børn udvikler sig på den rigtige måde og kommer bedst igennem livet med nogle gode hjerner?
Man skal hjælpe børnene med at udfordre dem, med at få dem ud af komfortzonen, ligesom man selv skal ud af komfortzonen. De skal ikke have sutten, hver gang de peger på den. De skal også vide, at hvis vi for eksempel går og snakker, og så krydser vi en stor vej, så stopper vi med at snakke, og så kigger vi efter bilerne, fordi det er noget andet, der også skal læres. Så man hele tiden tænker nogle skridt fremad. Det kan godt være, at de stadigvæk sidder i en barnevogn, men om nogle år skal de selv løbe rundt, og der vil vi ikke have dem til at løbe over vejen. Så man kan sige, udfordre sine børn, prøve at indse, hvad det er for nogle ting, de får brug for i deres liv, og hjælpe dem med det. Og så lade være med at lave det samme hele tiden.
Men altså, hjernen kan jo godt lide vaner.
Ja, hjernen elsker vaner, og det er så nemt med vaner. Hjernen kan godt lide at gøre, som den plejer, men den bliver bare ikke klogere af det.
Nej, så det handler simpelthen om at få nogle nye ting ind i hjernen, så tit som muligt. Eller?
Lige præcis.
Hvad med sådan noget som skærmbrug, og hvad er dit syn på det? Jeg tænker, det kan jo ikke umiddelbart være super sundt for hjernen.
Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg sige, ah, fedt, det er godt, børnene kommer ud og prøver lidt computer også, så de bliver gode til at håndtere det. Jeg mener, at der er situationer, hvor det tager overhånd, hvor skærmen simpelthen fylder for meget. Personligt har jeg ikke noget tv. Det vil sige, at jeg kan ikke se tv derhjemme. Jeg kan selvfølgelig se noget på nettet, på min computer, hvis der er et eller andet helt specifikt, jeg gerne vil se. Men jeg har ikke brug for den der envejskommunikation. Jeg vil gerne styrke min hjerne ved både at modtage og svare, altså indgå i nogle samtaler osv. Og det tænker jeg, det er også super vigtigt for børn, at du ikke bare sætter dem ned foran en fordummende skærm med Gurli Gris. Men at du
rammer mig.
Jeg siger ikke, at man ikke skal se Gurli Gris, fordi det kan også være godt, altså lige der i ulvetimen, hvor det hele er ved at gå galt.
Ja.
Men det skal bare ikke være en vane.
Nej. Hvad gør du selv for at holde din hjerne skarp?
Jeg gør mange ting. Jeg plejer at sige, at der er 4 ting, vi skal gøre. Vi skal træne hjernen med opgaver og udfordringer. Vi skal være fysisk aktive. Og jeg løber ikke så meget. Men jeg går, og det kan godt være, at det ikke er helt nok til at få BDNF, men jeg har da gået forløbig 14.000 skridt i dag, og jeg når nok op på 20. Så sørger jeg for at få mine pauser, altså at få hvil. Så prøver jeg at spise sundt. Altså sådan noget som blåbær, mandler, fed fisk, er god hjernemad. Og det skal man ikke holde sig tilbage med, selvom det er dyrt.
Nu lever vi jo en tid, hvor kosttilskud er rigtig hot. Der er jo rigtig meget omkring de her nootropics, tror jeg, det hedder. Altså medicin, kosttilskud specifikt til hjernen. Som forsker, mener du, at der kan du se noget evidens for, at det virker rent faktisk? Eller?
Der er nok noget af det, der virker. Jeg har ikke forstand på detaljerne.
Okay.
Men man kan sige, ting, der går ind og leverer byggestene til hjernen, ting, der går ind og forhindrer overaktivitet i immunforsvaret, er noget, som kan være godt for hjernen.
Mm. Okay. Nu hører man jo tit den her med, at mit barn faldt ned fra puslebordet, da det var baby, og nu vokser han op og bliver en seriemorder. Er der hold i det?
Jeg ved ikke, hvor tit man hører det. men det er klart, at skader på hjernen kan ikke altid udbedres.
Mm.
Om der er en sammenhæng mellem puslebordet og seriemorder, det tvivler jeg på.
Men har du undersøgt eksempelvis, eller i forhold til med folk med voldelige tendenser eksempelvis, altså, er der noget med, at deres hjerner er sådan lidt anderledes? Eller sådan, eller?
Det ved jeg ikke noget.
Nej, okay. For jeg tænker sådan, når man kigger på impulser og sådan noget, altså jeg tænker, en person, der er morder, må jo have et eller andet op i hovedet, der er anderledes end en, der ikke er morder, ikke?
Der er lavet studier, der har kigget på voldelige ægte mænd og så videre.
Mm.
Jeg vil ikke gøre mig klog på dem, og jeg ved ikke, hvor... Altså det, der er jo vigtigt, når man laver sådan nogle studier, det er, at de giver resultater, der kan reproduceres. Altså, at det, jeg finder, det er også det samme, som du finder, og det, som andre finder, når de laver en undersøgelse. Hvis en undersøgelse peger en retning, og en anden i en anden retning, hvad kan vi så bruge det til?
Hvad vil en undersøgelse, som du har lavet eksempelvis være, når du sætter elektroder på folks hoved? Hvad vil du så... Hvad er det, som man undersøger her?
Jamen, det kunne for eksempel være... Hvordan er søvnen påvirket af menstruationscyklus, døgnvariation, weekend, fuldmåne osv.? Og der har vi netop lavet et kæmpe studie, hvor vi har målt 365 nætter i træk på 20 forsøgspersoner, hvor vi simpelthen kigger på hjernens elektriske aktivitet hele natten for at finde ud af, hvad sker der, når det er fuldmåne? Sover du dårligere, og hvis du sover dårligere, hvad er det så for nogle ændringer, der sker i søvnen? Det har man aldrig kunne kigge på før.
Sker der ændringer?
Vi har ikke publiceret det endnu, så okay. Det kan jeg ikke udtale mig om.
Okay, men jeg kan næsten se lidt på de blik, at du har fundet et eller andet rigtig godt. Nej, men jeg tænker da også umiddelbart, at hvis man er kvinde, eksempelvis har menstruation, det påvirker kroppen ret voldsomt, så der må være et eller andet der. Men igen, der er vi så også over i søvnen. Altså, så søvnen er jo den her alt om, altså det er jo, vi er rigtig meget hjerneforskning, handler om søvn, korrekt?
Ja.
Ja. Nu har jeg jo nogle myter her, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om. Kan man se forskel på en person, der er højrehåndet eller venstrehåndet?
Nej.
Deres hjernehælde. Okay, hvorfor? Man ved ikke, hvorfor det opstår, at man bliver venstrehåndet eller højrehåndet eller noget? Altså, er der sådan mere aktivitet i højre side, hvis man er... Eller?
Så man kan sige, at venstre side er jo det, vi kalder den sprogdominante side. Det vil sige, den, som har at gøre med at forstå sprog og danne sprog. Den styrer højre hånd. Så hvis vi laver noget, der er meget sprogligt orienteret, for eksempel at skrive, så giver det god mening, at det er højre hånd, vi bruger til det.
Mm.
Så er der sådan nogen, der bruger venstre hånd, og det, man siger, det er, at de har... flere forbindelser på tværs mellem de to hjernehalvdele. Så en lille smule forskel i antallet af forbindelser, men igen, ikke noget, vi kan se. Vi kan ikke ud fra en scanning sige, du er højrehåndet eller venstrehåndet.
Okay, personer, der hører klassisk musik som børn, bliver klogere. Sandt eller falsk? Hvad vil du tro?
Personer, der hører klassisk musik som børn, kan godt være klogere, når de er voksne. Men om det er på grund af musikken, eller fordi de forældre, de har som udgangspunkt, også var klogere, det er svært at sige.
Mm. Så har jeg læst det om, at venstreledede mennesker er mere metodiske, og højre er mere kreative. Altså så dem, der bruger deres venstre hjernehalvdel, er mere metodiske.
For 20 år siden var det meget populært at snakke om hjernehalvdel, og sige, at den ene hjernehalvdel er den tal og tale venstre, og den anden er kreativ, højre, musisk, den højre. Der er nok en lille smule om det, men man skal være meget forsigtig med at rubricere folk som en hjernehalvdel. I stedet for må vi sige, at hjernen er kompleks.
Mm. Til slut her. Jeg er jo stor fan af at træne og prøve at ligesom optimere mit liv, og hvordan får jeg en bedre søvn. Eksempelvis så er jeg begyndt at sove med næsestrips og sådan noget, der åbner min næsebor op, så jeg får nok ilt ind i hjernen, og jeg er begyndt for nyligt at skrabe tungen, fordi jeg har hørt, at det skulle være godt for din mundflora, og at der ikke er for mange bakterier i munden og tæt på din hjerne og sådan noget. Så jeg er sådan lidt, jeg prøver nye ting af, og jeg er ikke bange for at prøve.
Du er en god kone.
Er der noget, man kan gøre for at, og sådan noget specifikt, man kan gøre for at træne sin hjerne, så man bliver skarpere?
Altså, jeg tror ikke rigtig på det der med at skrabe tunge og næseskyldninger og strips og sådan noget,
må
jeg sige. Der kan selvfølgelig være enkelt personer, der har nogle problemer, der skal gøres noget ved.
Mm.
Men som udgangspunkt, så får hjernen den ilt og den væske og så videre, den skal have. Det, man kan gøre for sin hjerne, det er at huske, at hjernen er plastisk. Altså, hjernen tilpasser sig ændrede behov. Så ved at udfordre hjernen med nye behov, så får man også en hjerne, der er mere omstillingsparat.
Mm. Hvad med sådan noget som hukommelse?
Det kan man godt træne.
Hvordan gør man det?
Der findes rigtig mange måder. Jeg har skrevet en bog om det,
ja.
Som hedder Hjernestarter. Passer ikke. En bog, der hedder Klæbehjerne.
Ja.
Hjernestarter. Det var
der var noget med hukommelsen.
Ja, der var det. Jeg har skrevet Klæbehjerne, kom godt igennem, og den er faktisk blevet oversat til norsk, hvor den hedder Klisterhjerne. Mm. Og den indeholder 28 forskellige metoder til at huske. Og de findes så på 3 forskellige niveauer. De findes på et grundniveau, som er meget simpelt. Hvordan bærer jeg mig med at huske 3 ting, jeg skal ned og købe i supermarkedet? Og det kan man gøre med et hukommelsespalads ved en remse, ved at huske forbogstaver, eller sådan noget i den stil.
Så et hukommelsespalads, det er, at man placerer, eller hvordan fungerer
det? Ja, det er en af de rigtig kendte. Den går ud på, at man tager sit barndomshjem, eller sit nuværende hjem, eller et andet sted, man kender godt, går en tur igennem det, sikrer sig, at der er tomt og pænt og rent, og så lægger man de her 30 ting, man skal huske, ind. Så ved hoveddøren, så har man den her kuffert, man skal huske med på sin rejse. Og når man kommer ind i entréen, så står der nogle skistøvler og et eller andet. Så går man igennem hele huset med alle de ting, man skal have. Og så, når man skal huske det, så kan man sige, ej, jeg har glemt, jeg har kun 29 ting. Jeg går lige tilbage i stuen og kigger. Åh, der var den der hue, jeg havde glemt. Og så får man også den med.
Det er vildt, at hjernen fungerer på den måde, at man kan finde sådan nogle metoder og rent faktisk gøre ens hjernekapacitet, så altså sådan, man kan blive så meget bedre til at huske. Eksempel. Det lyder som en god ting at lære sine børn også. Tænker jeg, altså sådan metoder til, hvordan man kan håndtere livet fremad.
Det er en super god ting at lære dine børn, og så tænker jeg også, at det er hyggeligere at sidde og øve sådan en end at se Gurli Gris.
Ja. Jeg er næsten enig. og med det, Troels Vek her, så vil jeg sige mange tak, fordi du gad at kigge forbi og snakke lidt med mig omkring hjernen. Jeg synes i hvert fald, jeg er blevet klogere på nogle ting.
Selv tak.